რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიტანეთს ბლოკის სასწრაფო დატოვებისაკენ მოუწოდებენ. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ნიკიტა ბელიხს. რომის პაპი აცხადებს, რომ სოფლიო არასოდეს დაივიწყებს სომეხთა გენოციდს. საქართველოში ყაზბეგის რაიონში კვლავ ებრძვიან სტექიას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ევროკავშირის დამფუძნებელი 6 სახელმწიფო გამოდის მოთხოვნით, რათა ბრიტანეთმა რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს კავშირის დატოვება, რათა ბლოკი არ აღმოჩნდეს ჩათრეული რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში. შტაინმაიერმა ეს რემარკა 25 ივნის საფრანგეთის, იტალიის, ბელგიის, ნიდერლანდებისა და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ გააკეთა. გასვლის პროცესი რომ დაიწყოს, ლისაბონის შეთანხმების 50-მეათე მუხლის თანახმად ბრიტანეთმა ოფიციალურად უნდა დაადასტუროს საკუთარი განზრახვა, მაგრამ ბრიტანეთის კონსტიტუციის ასეთი ნაბიჯი საჭიროებს საპარლამენტო აქტს, რომელმაც ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატასა და ყველა კომიტეტში უნდა მოიპოვოს მხარდაჭერა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა 24 ივნის განაცხადა, რომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს ქვეყანას და პოსტ ოქტომბრამდე დატოვებს. მანამდე კამერონი მისი თქმით არაპირებს ლისაბონის შეთანხმებაზე აპელირებას და მოვალეობას შემდგომ მთავრობას გადაულოცავს. მოსკოვის სასამართლომ შაბათს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა კიროვის ოლქის ყოფილ გუბერნატორ ნიკიტა ბელიხს, რომელიც 24 ივნის 3 საღების ბრალდებით დააკავეს. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის წინადადება, რომელიც ბელიხისათვის თავდებით გათავისუფლებას და შინა პატიმრობას მოითხოვდა. ბელიხმა არ უარყო ფულის აღება, რომელიც ყოფილი გუბერნატორის თქმით განკუთვნილი იყო ქალაქ კიროვის საჭიროებისათვის. ნიკიტა ბელიხმა გამოძიების ვერსიით კიროვის გუბერნატორმა შუამავლის ხელით მიიღო 400,000 ევრო, რის სანაცვლოდაც მოხელე მფარველობას დაჰპირდა ქთამის მიმცემს მისი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ირანის სახელმწიფო მედიის თანახმად 25 ივნის ირანის უსაფრთხოების ძალებმა ქურთ სეპარატისტთა შორის შეარაღებული შეტაკება მოხდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთ საზღვარზე. ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსის ხელმძღვანელობის ნობი შეტაკებას ადგილი ჰქონდა დასავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციის მაჰაბადის ოლქში. ცნობებში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლის ან დაჭრილების შესახებ. რომის პაპმა განაცხადა, რომ მსოფლიომ არასოდეს უნდა დაივიწყოს სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვა ოსმალეთის იმპერიაში, რასაც ფრანცისკემ დაგეგმილი გენოციდის ნაწილი უწოდა. მწუხარე გულით ლოცულობ აქ, რათა ამის მსგავსი ტრაგედია აღარ ასოდეს განმეორდეს, რათა კაცობრიობამ არასოდეს დაივიწყოს და მუდამ ახსოვდეს, თუ როგორ შეიძლება ბოროტების სიკეთით დამარცხება. ჩაწერა რომის პაპმა 25 ივნის ერევანში წიწერნა კაბერდის გენოციდის ხსოვნის მემორიალთან სტუმრობის წიგში. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში რომის პაპმა 25 ივნის ქალაქ გიუმრიში ჩაატარა მისი ერთადერთი საჯარო მესა, რომელსაც სომხეთსა და სამხრეთ კავკასიის მაჩურის საქართველოში მცხოვრები კათოლიკეებიც ესწრებოდნენ. ჩვენ კათოლიკე ქალები ახალციხიდან ჩამოვედით რომის პაპის სანახავად. შუაღამის პირველ საათზე ავდექით, ჩამოვედით და მოუთმენლად ველოდებით მის ნახვას. განცხადა ახალციხელმა მარიამ. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებული 40-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა, მიმდინარეობს ინერტული მასალის შეტანა და მისასვლელი გზების მოწყობა. ცხეფასტეფას მინდა ლარსის საავტომობილო გზის დარიალის ხეობაში სტიქიური პროცესების გააქტიურების გამო საშიშ ზონაში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოგზაობა აიგზალა. ძლიერი წვიმების შედეგად დევდურაკის ხეობიდან მოვარდნილმა ღვარცოფმა გადაკეტა მთინარე თერგის გალაპტოპოტი, რის შედეგადაც მდინარე თერგმა შეიცვალა მიმართულება და მოვარდნილმა წყალმა მცხეთა სტეფაცმინდა ლარსის საავტომობილო გზის დაახლოებით 88-მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო. სტიქიურ უბედურებას მსხვერპლი მოსახლეობაში არ გამოუწვევია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გასულ კვირაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელიც ამჯერად უკვე დეპუტატების მანანა კობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ ამომზადებული. რა ითვალისწინებს კანონპროექტი და რამდენად გამოაჩინა მთელმა წელმა მთლიანად ქალთა წარმომადგენლობის რეალურად გაზდის სურვილი? ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი პროგრამა გადაიცემა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 21 საათზე და რა თქმა უნდა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ვერსია, ისევე როგორც ყველა სხვა გადაცემა, შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი გადაცემა გენდერული ამბების დროა, გვიყურეთ, გვისმინეთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან ნინო ხითარიშვილი და ირმა პავლიაშვილი, რომლებიც ორიოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ფრინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორს ირმა პავლიაშვილსა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერს ნინო ხითარიშვილს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის პროექტებზე, მათ შორის პროექტზე, რომელიც დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ და გუგული მაღრაძე მოამზადეს. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის პროცესებიც, რომლებიც გენდერული კვოტირებისა და ქალთა რაოდენობის პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიმართულებით ვითარდებოდა. მოკლედ, ჩვენი სტუმრები შეაჯამებენ, იყო თუ არა მოწოდებული ეს პროცესები ვითარების რეალურად გაჯანსაღებისთვის და პრინციპში საინტერესოა უკვე რა ჩარჩო დაგვრჩა კანონმდებლობის თვალსაზრისით არჩევნებისთვის, არჩევნებამდე სულ რაღაც 4 თვეა დარჩენილი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა და ირმა, დავიწყოთ კონკრეტული ამბით. როგორც ვიცით, გასულ კვირაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანნა კობახიძისა და გუგული მაღლაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც აი პარტია, რომელიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს, ბიუჯეტიდან მიიღებს 24%-იან ფინანსურ დანამატს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო სიის ყოველ სამეულში ერთი ქალი კანდიდატი მაინც ეყოლება. რას გულისხმობს ეს ახალი კანონპროექტი? მსგავსი რაღაც გვახსოვს, მიახლოვებული ამ კანონპროექტთან, და თუ შეიძლება გითხრათ ზუსტად რა სიახლეა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიახლე და რისი მომტანი შეიძლება იყოს?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად აი ამ ინიციატივას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დარეგისტრირდა პარლამენტში და განხილვის ეტაპზეა, ნამდვილად ეს ინიციატივა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს იმას, რომ ყოველ სამეულში ერთი განსხვავებული სქესი იყოს და ის სქესი იყოს წარმოდგენილი და ის პარტია, რომელიც აი ამ პრინციპს დააკმაყოფილებს, იმ შემთხვევაში თუ ის გადალახავს შესაბამისი რაოდენობა პროცენტულობას და ის გახდება, ეს იქნება 5-4% საპარლამენტო და თვითმართველობის შემთხვევაში, და ის მიიღებს დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასევე მიიღებს დანამატს სწორედ აი ამ კუთხით და ეს იქნება 30%-იანი დანამატი. ეხლა უკვე რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად მუშაობდა ეს ნორმა, ნამდვილად მსგავსი ტიპის ნორმა არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი ადგენდა იმას, რომ წამახალისებელი ზომა იყო განსაზღვრული, როდესაც თუ პარტია დააკმაყოფილებდა და გარკვეული რაოდენობის განსხვავებულ სქეს წარმოადგენდა, თუმცა ეს არ იყო სამეულში ერთი განსაზღვრული და ეს იყო სადღაც ათეულში ერთი სქესის წარმომადგენელი, განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში იღებდა წამახალისებელ ზომას ზუსტად 30%, თუმცა წინა არჩევნების, წინა პრაქტიკული გამოცდილების გაანალიზებით და არჩევნებზე დააკვირვებით, ჩვენ დავინახეთ, რომ არც ერთმა პარტიამ არ ისარგებლა აი ამ დამატებითი რესურსით. წინა არჩევნებში მხოლოდ ერთი თუ ორი პარტია იყო, რომელმაც ეს პრინციპი დააკმაყოფილა, ამ პრინციპით მოახერხა და სიაში წარმოადგინა ქალები და მიიღო დამატებითი დაფინანსება. ძირითადად თუ შევაფასებთ იგივე საქართველოს რეალობას, თუ ავიღებთ როგორც პარლამენტის დონეზე, ასევე თვითმართველობის დონეზე და ნახავთ ქალთა წარმომადგენლობას და იმ პროცენტულ რაოდენობას, რა პროცენტული რაოდენობითაც ქალები არიან წარმოდგენილნი არჩევით პოზიციებზე, ნახავთ, რომ რეალური პრობლემა არის საქართველოში ქალთა მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ იყო ზუსტად, როდესაც ქალთა მონაწილეობის ხელშემწყოფი ჯგუფი შეიქმნა და ჩვენ საია და ისვედიც აი ამ ჯგუფის წევრები ვართ, ადვოკატირებას უწევდით იმას, რომ სავალდებულო კვოტები შემოღებულიყო საქართველოში და ამ სავალდებულო კვოტებით განსაზღვრულიყო, რომ პროპორციული შემადგენლობა სიის ისე ყოფილიყო დაკომპლექტებული, რომ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი ყოფილიყო და იმ შემთხვევაში თუ პარტია ამ პრინციპს არ დააკმაყოფილებდა, დამდგარიყო მისი რეგისტრაციის საკითხის კითხვის ნიშნები. და ასევე, როდესაც ჩვენ ადგილმონაცვლეობის პრინციპიც ჰქონდა დაცული იმისთვის, რომ ქალთა შესაბამისი რაოდენობა ყოველთვის წარმოდგენილი ყოფილიყო წარმომადგენლობით ორგანოებში, ადგილმონაცვლეობის პრინციპიც ზუსტად იმ პრინციპით ყოფილიყო, რომ ყოველი გამოკლებული ქალის შემთხვევაში კვლავ მისი ადგილი იმ სქესის წარმომადგენელს დაეჭირა. ამ შემთხვევაში მართალია შემდგომ რაღაც იგივე პროცესები განვითარდა ჩვენც წარმოადგენთ საკანონმდებლო წინადადება, ალტერნატიული საკანონმდებლო ინიციატივაც დარეგისტრდა, რომელიც დეპუტატმა ყენიშვილმა წარადგინა და ჩვენი წინადადებისგან განსხვავებულ ყოველ სამ დეპუტატში განსხვავებულს ერთ გულისხმობდა, თუმცა თუ პროცესებს მივადევნებთ თვალს, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს წინადადება, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, ასე ვთქვათ, ბოლომდე არ მისულა და პარლამენტმა, დეპუტატებმა გარკვეულწილად თავი შეიკავეს სავალდებულო კვოტების შემოღებისაგან. იყო შიშები იმისა, რომ პარტიებს გაუჭირდებოდათ ამდენი ქალის მოძიება და შესაბამისად შემდგომ აი სავალდებულო წესის დაცვა და ასე მონაწილეობა როგორც საპარლამენტო, ასევე თვითმმართველობის დონეზე, და ამიტომ აი ამ გარკვეულწილად იმ ვალდებულებების შესასრულებლად, რომელიც საქართველომ აიღო, იგივე სიდოო დოკუმენტით, იგივე სხვადასხვა რეგულაციებში შევიდა ცვლილებები, იგივე პოლიტიკის დოკუმენტებით, სადაც საუბრობთ და ნება არის დაფიქსირებული სახელმწიფოსი, რომ უფრო მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი პოლიტიკაში არჩევით თანამდებობებზე, ჩვენ რეალურად საპასუხოდ მივიღეთ ის, რომ სავალდებულო კვოტა ვერ გაიზიარა პარლამენტმა და კვლავ წარმოდგენილია ისეთი ინიციატივა, რომელიც ფიქრობთ, რომ აი ამ სიტუაციითაც, დღევანდელი სურათითაც ფიქრობთ, რომ პარტიები სავარაუდოდ არ დააკმაყოფილებენ ამას, თუმცა თუნდაც გადავავლოთ თვალი ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილ ათეულს და ვნახავთ უკვე რამდენი ქალი არის რეალურად იმ ათეულში წარმოდგენილი და უკვე რაღაც ტენდენციის გამოკვეთაც შეგვიძლია, თუ რამდენად იქნებიან ქალები წარმოდგენილი და იგივე ამ კოტი ამ წამახალისებელი ზომის და პრინციპის დაცვა რამდენად მოხდება პარტიების მხრიდან.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, აი ეს მოქმედი ნორმა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, კანონში მოქმედი ნორმა, რომელიც 2014 წლიდან არის, თუ არ ცდები, გულისხმობს იმას, რომ პირველ ათეულში უნდა იყოს 30% ქალების იმისათვის, რომ პარტიამ მიიღოს ფინანსური წახალისება. ეს კანონი, ნუ როგორც ირმამაც ბძანა, შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად არ უმუშავია ეს 30%-იანი დანამატი, ცოტა, რა ვიცი, ფინანსურად რამდენია, რატომ არ აინტერესებს?
ცოტა ნამდვილად არის.
აი ფინანსურ დანამატს არ დაინტერესდნენ მოკეთ პარტიები. რას მოიტანს აი ეს ცვლილება, რომელიც მეტ ქალს არ გულისხმობს პრინციპში, უბრალოდ მესამ ყოველ სამეულში გულისხმობს ქალს, ხო? აი რას ფიქრობთ, რამდენად ხმედითი იქნება ეს უკვე რეალურ ცხოვრებაში?
ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას რომ გადავავლოთ თვალი იგივე წინა არჩევნების გამოცდილებიდან გამომდინარეც, რეალურად ფინანსური წახალისება არ მუშაობს. ვინაიდან ესეც არის თავისუფლად ნებაყოფლობითი ნორმა, ანუ პარტიებს არავალდებულებს ის, რომ აუცილებლად დაიცვან გენდერული კვოტირების პროპორციული სიების შედგენისას, და 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზეც ვნახეთ, რომ რეალურად არ იმუშავა ამ წახალისების ნორმამაც. ის მანამდეც იყო წარდგენილი, ანუ მანამდეც ანუ იყო ეს ნორმა ცნობილი ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, თუმცა რეალურად არც ერთხელ ეს აქტიურად არ უმუშავია, ისე რომ ქალთა წარმომადგენლობა გაზრდილი იყო საკანონმდებლო და არჩევით ორგანოებში. იგივე მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით მხოლოდ 12% არის ქალებისა წარმოადგენილი პარლამენტში.
ეს ნორმა უფრო ცოტა სახეცვლილი, ხო? იქ ორ ქალზე იყო, თუ არცები, ათეულში ორი ქალი,
პროცენტულობა იყო დაბალი, 10% იყო განსაზღვრული.
დაფინანსება და ფორმულაც განსხვავებული იყო, თუმცა ახლანდელი რედაქციით რეალურად ის, რომ ყოველი მესამე კანდიდატი უნდა იყოს განსხვავებული სქესისა და მაშინ მიიღებს პარტია დაფინანსებას, ნუ იმ წინა რედაქციასთან შედარებით არის თითქოს უკეთესობა, ვინაიდან ის ათეულში გულისხმობდა 30%-იან წარმომადგენლობას და შეიძლება ეს პირველ თქვა ცის ბოლოს, ათეულის ბოლოს ყოფილიყო ქალი კანდიდატები წარმოდგენილი და რეალურად ის პარტია თუ თქვა
რამდენიმე
შეიყვანდა პარტიიდან, ქალები მაინც უკან მოხვდა. რეალურად ეს იმასთან შედარებით არის ერთის მხრივ, ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ერთიანობაში რომ შევაფასოთ, ეს არ არის ეფექტური მექანიზმი იმისა, რომ ქალების წარმომადგენლობა გაიზარდოს ამ შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ და რეალურად ყოველთვის მაინც ძლიერი პარტიები არ არიან დამოკიდებული ამ ფინანსურ წახალისებაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხებზე, ამიტომ რეალურად ძლიერ პარტიებს ყოველთვის არ აყენებენ წინა პლანზე მსგავს დაფინანსებას მექანიზმს.
სავარაუდოდ ქალბატონ კობახიძეს და მაღრაძესაც ეცოდინებათ ეს არსებული ვითარება და მათ ისინი ხვდებიან ალბათ, რომ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში შესაძლოა არ იმუშაოს ამ ცვლილებამ. როგორ ფიქრობთ, მაშინ რისთვის არის მოწოდებული კანონპროექტი? რატომ შეიქმნა ზოგადად ასეთი ფორმით მაშინ კანონპროექტი?
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათაციციან რეალური სიტუაცია, რა მდგომარეობა,
მით უმეტეს. მით უმეტეს მხარდაჭერა არ აქვს ქალთა პოლიტიკურ
ძალას. კი ბატონო, და ზუსტად ეს ნაბიჯი არის იმისკენ გადადგმული, რომ თუ კოტა არა, მაშინ რაღაც ისეთი ეფექტური, რომელიც რეალურად შესაძლებას გახდის, რომ მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი. ალბათ ეს იყო, მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯის საფუძველი. თუმცა როგორც ნინო აღნიშნა და როგორც მე ვთქვით, ჩვენ რეალობაში, საქართველოში, აი ამ წამახალისებელ ზომას ამ პრინციპით არ მუშავია. ჩვენ ახლა ამ პერიოდში, როდესაც სხვადასხვა შეხვედრები ქონდა იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და ხდებოდით როგორც სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სისტემის ცვლილების დროსაც ზუსტად ქალთა მონაწილეობა იდგა პოლიტიკაში. მართალია, რიგი პარტიები აცხადებდნენ დრო, რომ ჩვენ კი გავზრდით შიდა დემოკრატიას, შევუწყობთ ხელს და დავიცვათ აი ამ კვოტებს შიდა პარტიულად და წარმოადგენთ მათ შესაბამისი რაოდენობით და იგივე სიები იქნება, აი ზუსტად ესე, რომ ქალები იყვნენ წარმოდგენილნი და ისე არ აღმოჩნდებიო, რომ სიის ბოლოს იყვნენ, რაც მანამდე რეგულაცია არსებობდა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება პარტია ისეთი რაოდენობა პროცენტისა და ხმებისა ვერ მოეპოვებინა, რომ ეს ქალები გაეყვანა შემდგომ უკვე პარლამენტის თუ თვითმართველობის წევრებად. თუმცა ნახავთ ამას შემდგომ უკვე, როდესაც შოლციებს წარადგენენ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ აი ზუსტად მას შემდგომ ნახავთ რეალურად რამდენად იზიარებენ აი ამ სულისკვეთებას პოლიტიკური პარტიები იმისა, რომ მეტი ქალი იყოს პარლამენტში, მეტი ქალი იყოს თვითმართველობაში და ზოგადად პოლიტიკაში.
ნინო, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ერთი აღსანიშნავი ფაქტია კიდევ ის, რომ ჩვენი არსებული საარჩევნო სისტემა რეალურად არის ერთ-ერთი ბარიერი კიდევ ქალთა წარმომადგენლობის კუთხით, ვინაიდან რაც მაჟორიტარული ოლქები არის საკმაოდ ბევრი, ამ შემთხვევაში პარტიებიც უპირატესობას ანიჭებენ ხოლმე კაც კანდიდატებს. ამიტომ იყო რომ ჩვენი ინიციატივა ის, რომ შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა და აქტიურად ვლობირებდით წლების განმავლობაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ასევე ერთ-ერთი დადებითი მომენტი იყო ის, რომ პროპორციული, ანუ რეგიონ პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემთხვევაში უფრო შესაძლებელი იქნებოდა მეტი ქალი კანდიდატის წარმოდგენა პარლამენტში. რეალურად, ანუ მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია 40%-იანი წარმომადგენლობა ქალებისა, მინიმუმ, ანუ კრიტიკულ ზღვარად არის დადგენილი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 12% პარლამენტის, ანუ 2012 წლის არჩევნების შედეგად. თვითმართველობებში კი ეს ნიშნული უფრო დაბალია და 11% აღწევს. ეს წარმოდგენილი ინიციატივა, როგორც თქვით, ეს ალბათ როგორც ჩანს ერთგვარი რაღაც ოპტიმალური გამოსა ვალი იყო იმ ხრივ, რომ თითქოს ისინიც ანუ უჭერენ ქალთა წარმომადგენლობას მხარს და სწორედ ამ ფინანსური მექანიზმით, წახალისებით ლობირებენ ამ საკითხს. თუმცა რეალურად ის, რომ ფაქტია, დავინახეთ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კოტირების მექანიზმი, ანუ რაც რეალურად გაზრდიდა ქალთა წარმომადგენლობას, არ იქნა მხარდაჭერილი არც ერთ ხდომაზე. ანუ ეს იყო თავად ქალბატონი ნანა ყინიშვილის ინიციატივა და მეორე ეს იყო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა, რომ ყოველი პროპორციულ სიაში ყოველი მეორე დეპუტატი ყოფილიყო განსხვავებული სქესის და ეს მოგცემდა 38 ანუ ზოგადად მინიმუმ 38 იქნებოდა განსხვავებული სქესი წარმოადგენილი პარლამენტში, რასაც როგორც ჩანს, ნუ ფაქტია, რომ თუმცა
არცეც არ მათ შორის ჩავარდა ყენიშვილი ჭკვასელის ვარიანტიც, ხომ ისიც არის
ყოფილი განხილული რეალურად იურიდიულ კომიტეტზე, მაშინო ჩავარდა და მისი განხილვის სამუშაო ჯგუფში
არცო სასასიო განხილვაზეც მიზეზით არ მოხდა გატანა მისი, თუმცა იმიტომ რომ კომიტეტში ჩავარდა არნიშნავს რომ სასასიო სიოზე არ ხდება მისი განხილვა, თუმცა არ მოხდა იმ მიზეზით, რომ შესაბამისი რაოდენობა ხმების მოპოვება ვერ მოხდა თვითონ დეპუტატების რიგებში.
და საინტერესო აი ამ თვალსაზრისით და შეფასება ჩვენი პარლამენტის მასში, რატომ არ არის სოლიდარული ქალთა რაოდენობის გაზდასთან ჩვენი დეპუტატების უმრავლესობა, რა განაპირობებს ამას პარტიების პოლიტიკური დემოკრატიის პარტიულში და დემოკრატიის დაბალი დონე, თუ აი რა განსაზღვრავს, თუ პერსონალურად დეპუტატების გადაწყვეტლებას რაღაცა წინაპირობა აქვს ალბათ, ხომ?
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ალბათ ეს არის იმ მამაკაცების განწყობა, რომელიც უმრავლესობა არიან პარლამენტში და ნინო აღნიშნა, რომ ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილები. შესაბამისად იგივე თუ გადავავლებთ ძირითად შემთხვევაში პარტიის ლიდერებს, ნახავთ რომ მამაკაცები არიან ლიდერების რანგში წარმოდგენილნი, ესეთი აქტორებიც მამაკაცები არიან და შესაბამისად ზუსტად ალბათ იმის შიში იყო, რომ ქალები ჩაანაცვლებდნენ მათ და ქალები იქნებოდნენ წარმოდგენილნი და მოუწევდათ იმის გაკეთება, რომ თქვათ თავის წინ დაიყენებინათ ქალი და არაუშავოდ თვითონ ყოფილიყვნენ იმ კონკრეტულ რიგით ნომრა წარმოდგენილნი.
Проблемის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ჩემი აზრით არის სტერეოტიპები, არსებული სტერეოტიპები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და თითქოს ის რომ პოლიტიკა არ არის ქალების საქმე და თქვათ ეს ტრადიციულად როგორც ეს არის ხოლმე აღქმა იმისა რომ ქალი მაინც აღიქვავენ თითქოს ოჯახში უნდა იყოს და მისი ეს აქტიური ჩართულობა თითქოს ეს ახალი ტენდენცია რეალურად რომ გათავავლოთ თვალი რეალურად ასე არ არის ქალები საკმაოდ არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა დონეებზე საჯარო სამსახურში საკმაოდ ესეთ ასე რომ ვთქვათ რეალურ სამუშაოს საკმაოდ კარგად და აქტიურად ასრულებენ თუმცა ეს პოლიტიკურ წინაპლანზე წამოწევა სწორედაც რომ ამ სტერეოტიპების აღქმარის თითქოს რომ ანუ ეს საარჩენო სიებში კაცები უფრო მეტხმებს აგროვებენ ასე რომ ვთქვათ იგივე მაჟორიტარებს რომ დავაკვირდეთ
მაჟორიტარებად
დასახელება ძირითადად კაცები არიან ხოლმე და იგივე თვითმართველობის არჩევნების შემთხვევაშიც რომ ნახოთ 12 თვითმართველ ქალაქში ავირჩიეთ 2014 წელს მერი და არც ერთი მერი არ არის ქალი კანდიდატიც კი არ იყო დასახელებული თუ არ ცდები და გამგებლებს რაც ეხება 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2 არის ქალი ერთი იყო პირდაპირ წესით არჩეული მართული კოალიციის მერ დასახელებული და მეორე დანიშნული თბილისში ერთ-ერთი გამგებელი ახაც რომ ნახოთ საკმაოდ დაბალია წარმომადგენლობა და ეს თავად ჩემი აზრით პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთი როდესაც საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება იყოს კვოტირება დაყენებული როგორც სავალდებულო მექანიზმი და მეორეა პარტიების შიდა გადაწყვეტილება ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნები განვითარებული ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის ეს შიდა პარტიული დისციპლინა როდესაც ქალ კანდიდატებს თავად პარტიები იწესებენ შიდა კვოტირებას, ასე რომ ვთქვა და ქალ კანდიდატებს
ნუ ესეც სავალდებულოა და არანებაყოფლობითი ნორმა. ხო, ეს აწყის ეტაპზე ალბათ ეგაც სავალდებულო ნორმა იყო.
განსხვავებული მიდგომა არის ზოგ შემთხვევაში, ნებაყოფლობითი არის სავალდებულო.
და ჩვენი პარლამენტი ამ თვალსაზრისითაც არ არის კონსენსუსი ჩვენ პარლამენტში, რომ კაცრი რეგულაცია, კაცრი ნორმები დაწესდეს იმისათვის, რომ მათ შორის თქვენ წეგამძანეთ, რომ რეგისტრაციიდან მოხსნაზეც კი იყო ლაპარაკი, ნუ არც ეს იქნა მხარდაჭერილი.
დი ახანუ ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც წარვადგინეთ პარლამენტში და სურვილი გქონდა, რომ გასულიყო, რომელიც ეს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის ხელშეწყობის ფარგლებში შემუშავდა, მოიცავდა იმას, რომ პროპორციულ სიაში განსხვავებული ყოველი მეორე ქალი ყოფილიყო და როდესაც პარტიები წარადგენენ სიებს CSKO-ში ზუსტად თუ აი ამ პრინციპის დაცვა არ მოხდებოდა მისი რეგისტრაცია რა თქმა უნდა არ განხორციელდებოდა.
ეს CSKO-ს რეგულაცია უნდა ყოფილიყო თუ კანონში
ცვლილება? საკანონმდებლო ცვლილებების ერთობლიობა რამდენიმე მუხლში შედიოდა ცვლილება რომლის მიხედვითაც აი ჩვენ გვინდოდა სწორედ რომ დაგვეცვა ის რომ მეტი ქალისთვის მიგვეცა შესაძლებლობა რომ ჩართულიყვნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყოფილიყვნენ არჩეულები და ასევე პოლიტიკურ თანამდებობებზე წარმოდგენილი.
ნინო, საინტერესოა, ჩვენ წეგან სისტემაზე ვსაუბრობდით. სისტემის შეცვლა ავტომატურად მოიტანდა უფრო მეტ დეპუტატ ქალს, როგორ ფიქრობთ? მეტი გარანტია იყო იმისა, რომ თუ ვთქვათ, სისტემა შეიცვლებოდა საარჩევნო, მეტ ქალს მიეცემოდა შანსი პარლამენტში მოხვედრილიყო.
საარჩევნო სისტემა არის, როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი ბარიერი, ასე რომ ვთქვათ, და მეორე მხრივ ერთ-ერთი წამახალისებელი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად საშუალება. საარჩევნო სისტემაში ახაც ჩვენ მაინც ლობირებდით, რომ ყოფილიყო კვოტირება წარმოდგენილი, ანუ რეგიონალ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დანერგვის შემთხვევაში. ოღონდ ეს არის დროებითი მექანიზმი, ანუ კვოტირების, ასე რომ ვთქვათ, მაინც ეშინიათ ხოლმე, ვინაიდან ეს წარმოდგენეთ რაღაც იძულებითი მექანიზმი. ესაა დროებითი მექანიზმი, რომლის განხორციელების, ანუ ისტორია სხვადასხვა ქვეყნებში გვაქვს საკმაოდ წარმატებით. რაც შეეხება სისტემას, აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი არის. ეს არის როგორ გადანაწილდება კანდიდატების ხმები, ანუ დათვლის ფორმულა არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ამ ქალთა წარმომადგენლობის, ეს არის საარჩევნო სისტემა. ამ შემთხვევაში საარჩევნო სისტემაც პროპორციულ სიებში, როგორც აღნიშნეთ, უფრო მეტად არის შანსი იმისა, რომ მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი. და როდესაც ხდება ანუ დიდი მაჟორიტარული ოლქები, როდესაც არის და არის რამოდენიმე კანდიდატის წარდგენის საშუალება პარტიის მიერ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად იცავენ ბალანს, ანუ როდესაც თქვათ ერთ მაჟორიტარულ ოლქში მხოლოდ ერთი კანდიდატი უნდა წარადგინოს პარტიამ, ამ შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებენ კაცს, მაგრამ როდესაც შეუძლია რომ მაჟორიტარულ ოლქში იყოს წარდგენილი 3 ან 2 ან 3 დეპუტატი, ამ შემთხვევაში უფრო მეტნაკლებად ხდება ბალანსის დაცვა და განსხვავებული სქესის წარმოდგენა სიებში.
пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Радио თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი. ჩვენ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაურეკეთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაზრდის მიმართულებით და საინტერესო ესე ჩვენი შეკრების შეხვედრის საბაბი გახდა ბოლო პროექტი, ბოლო კანონ პროექტი, კერძოდ ეს არის მაღრაძე კობახიძის პროექტი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც პირველ ათეულში ყოველი მესამე ქალის შეყვანას გულისხმობს იმისათვის, რომ პარტიებმა დამატებითი ფინანსური წახალისება, დაფინანსება მიიღონ. ეს იყო ჩვენი საუბრის ძირითადი საბაბი, თუმცა ჩვენ საუბრობთ ზოგადად წლის შეჯამებაზეც, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. საინტერესოა, როგორი გამოდგა ქალთა აქტივობის ხელშეწყობის მიმართულებით განვლილი წელი, ვიცით არა ქალთა მოძრაობა აქტიურობდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობდნენ და ყველანი ფიქრობდნენ, დარწმუნებულებიც იყვნენ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სხვა ვითარება გვექნებოდა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის თვალსაზრისით. აი თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, შევაჯამოთ, რამე ესეთ ხელშესახები შედეგი გვაქვს თუ არა ამ აქტივობის ფონზე?
რა შეიძლება, რა შეიძლება ხება უკვე ამ შეჯამებას თუ გადავავლებთ ამ განვლილ პერიოდს,
მართალია პრობლემები გვრჩება. პრობლემები გვრჩება ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, გარკვეულწილად, თუმცა აი ის ნაბიჯები, რაც გადადგა იგივე ქალთა მონაწილეობის ჯგუფმა, იგივე ნებისმიერმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელთა ამ კუთხით იყო ჩართული და ჩვენ საქმიანობას ვახორციელებდით, დაიწყო მსჯელობა ზოგადად. ჩვენ გავხსენით არეალი იმისთვის, რომ დაგვეწყო პრობლემაზე მსჯელობა, შევძელით ის, რომ რაღაც გარკვეული აი ამ სტერეოტიპებიც, რაზეც ნინომაც ახსენა ყურადღება და გაამახვილა თქვენი ყურადღება, გარკვეული ნაბიჯები დაიდგა აი ამ გადაიდგა ამ სტერეოტიპების მსხვერპლისთვის. თუმცა კონკრეტული შედეგი, რაც ჩვენ გვინდოდა, ის რომ კვოტირება შემოღებულიყო, კონკრეტულად ის რომ გაზრდილიყო ქალთა მონაწილეობა აი ამ კვოტირების, სავალდებულო კვოტირების შემოღებით, სამწუხაროდ ჯერ ამ ეტაპამდე ვერ მივედით. ვინაიდან არ ვიცი თუ გავიაზრებთ საქართველოს რეალობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდს, აი ეს 25 წელი თუ მეტი, რაც ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, ალბათ კიდევ ძალიან ესეთი სამუშაო არის განსახორციელებელი, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანს აი იდეალებამდე, რომელიც ჩვენ ყოველ ჩვენთანგან წარმოდგენილი გვაქვს. რა შეეხება იმას, რომ რაღაც დავიწყეთ გარკვეული სტერეოტიპების მსხვერპლი, კი დავიწყეთ, თუმცა ეს სტერეოტიპები არ არის ისეთი მარტივი, რომელიც ჩვენ ერთი ხელის მოსმით შეგვიძლია აღმოფხრათ. აქ ამ შემთხვევაში იკვეთება რიგ შემთხვევაში იგივე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა შეხვედრა. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში უფროსი მამაკაცი წვეთს ხო, ვის მისცეს ხმა და იგივე როდესაც არჩევნებში მიდიან, ეს ადამიანები უკვე კონკრეტულად მათი მეუღლის ან მამის კარნახით იღებენ გადაწყვეტილებას და არა დამოუკიდებლად. აი ეს სტერეოტიპებია ჯერ კიდევ დასამსხვრევი და იმისთვის, რომ ქალის ადგილი არ არის მხოლოდ სამზარეულო და ჩვენ ქალებს შეუძლიათ იგივე, რომ პარლამენტში იყვნენ, თვითმმართველობის დონეზე იყვნენ წარმოდგენილები, მაღალ თანამდებობებზე გადაწყვეტილების მიმღები პირები იყვნენ და რეალურად ჩაერთონ აი ამ ჩვენი საქართველოს კეთილდღეობის საქმეში. ერთი მხრივ ასე ნინომ ახსენა ის, რომ სისტემა გარკვეულწილად მოქმედებს ქალთა წარმომადგენლობაზე, სისტემა ნამდვილად მოქმედებს და როდესაც ის პროპორციულია, უფრო მეტად აძლევს საშუალებას, რომ ის იყოს წარმომადგენლობითი და მათ შორის იყვნენ ქალები წარმოდგენილნი უფრო მეტად. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ნახოთ, 2014-ში, როდესაც თვითმართველობის არჩევნები იყო, მანამდე საარჩევნო სისტემის კუთხით შევიდა ცვლილებები და ერთ-ერთი ცვლილება ეხებოდა ზუსტად პროპორციული სიების გაზრდას თვითმართველობების დონეზე საკრებულოებში. ჩვენ უკვე მე შემდგომ ვიხილეთ, რომ პროპორციულად ის წარმომადგენლობა გაზრდილია ქალების და დღეს 11%-ია, თუმცა გეთანხმებით და ეს 11% არ არის ის ზღვარი, ის მონაწილეობა, რომელიც რეალურ მონაწილეობას განსაზღვრავს და აუცილებელია ამ ხრივ კიდევ გადაიდგას ნაბიჯები. ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენ კვოტირება შემოვიღოთ. კვოტირება მართალია ნინო, რომ კვოტირებას შიშით უყურებენ. აქ უნდა აღინიშნოს ის, რაზეც კიდე გამახვილდა ყურადღება, რომ კვოტირება ეს არის დროებითი ღონისძიება და მე ხშირად კვოტირებას ვადარებ ქირურგიულ ოპერაციას. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს რაღაცა პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჭირდება ოპერაცია, ის ხო მიდის ქირურგიულ ოპერაციაზე. აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ კვოტირებას. კვოტირება ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც უნდა შემოვიღოთ იმისთვის, რომ მეტი ქალი ვიხილოთ პარლამენტში.
დიახ. ნინო, ქალთა მოძრაობიდან მე მომისმენია დანანებით, წუხილით ნათქვამი, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთებულა ქალების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საკანონმდებლო დონეზე. იგულისხმება როგორც თქვათ ქალთა უფლებები, ასევე პოლიტიკური მონაწილეობა და ასე შემდეგ. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას, რომ აი აქტიური უფლებებისათვის ბრძოლის წლის მიუხედავად თითქოს პარლამენტმა ვერ გაამართლა ქალთა მოლოდინები?
ანუ იმ შედეგით თუ იმსჯელებთ, რომ ეს კვოტირება, რასაც აქტიურად უჭერდა ხო მხარს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი თუ სხვა აქტივისტები, რეალურად ნუ არ იქნა მხარდაჭერილი. მხოლოდ ამით თუ შევაფასებთ, რა თქმა უნდა, შედეგი არ იქნა მიღწეული. თუმცა ის, რომ ეს თემა უკვე არის წამოწეული წინაპლანზე და მეტნაკლებად ეს თემა განიხილება და არის დღის წესრიგში, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების ან სხვა პოლიტიკოსების, სხვადასხვა ჩართული მხარეების მეტნაკლებად დღის წესრიგში, ეს უკვე მიღწევა. Индия искулева иго, родесац гамоикитха мосахлеоба да мосахлеобис 9%-ზე მეტი პოზიტიურად აფასებს და მიაჩნიათ რომ გენდერული კვოტირება უნდა იყოს დანერგილი საქართველოში. ესეც უკვე წინგადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით და მოსახლეობას აქვს გაცნობიერება იმისა რომ საჭიროა ქალთა ჩართულობა იყოს გაზრდილი. ერთიანობაში ნუ რეალური შედეგებით ფაქტია რომ თუ საკანონმდებლო კუთხით შევხედავთ კანონი ანუ არ იქნა მიღებული, თუმცა ის აქტივობები და ეს რა თქმა უნდა აღნიშნეს ღირსია და თავისთავად დიდ პატივისცემას იმსახურებს ეს ყველა აქტივისტისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის ქმედებები, რითაც ეს მთელი წლის განმავლობაში იყო დატვირთული.
და ჩვენ დავდექით რა რეალობის წინაშე, რომ რეალურად მოსახლეობა მზად არის. რეალობა მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს კვოტირება, თუმცა პარლამენტმა
ისე როგორც არჩევნო სისტემის შემთხვევაში,
ანუ არ არის ეს უკმა დახარჯული დრო და ენერგია.
და ერთ-ერთი პრობლემური კიდევ მეჩვენება და ის კი არა და ძალიან პრობლემურია, იგივე ფემიციდის კანონმდებლობის მიღების დროს გადადგმული ნაბიჯები ძალიან სამწუხარო იყო ნამდვილად, როდესაც ეს კანონმდებლობაც ჩავარდა.
ეხა ეს ყველაფერი იგულისხმება, ბევრი რამე ერთად, ალბათ რომ გულდაწყვეტა ამასთან დაკავშირებით არსებობს ქალთა ქალაქტივისტებში, გულისხმობთ უფრო უფლებადამცველებში, ქალუფლებადამცველებში. რა შეეხება თქვენს აქტივობებს, გულისხმობთ უკვე ორგანიზაციებს, ძალიან აქტიურ მონიტორ ორგანიზაციებს არჩევნების ამ შემთხვევაში, სამართლიან არჩევნებს და ახალგაზრდაებს და ასოციაციებს, ალბათ გარკვეული მიმართულებით დააკვირდებით საარჩევნო პროცესებს, მათ შორის გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და ქალთა აქტიურობის თვალსაზრისით. რა არის თქვენი გეგმები უახლოეს?
დიახი, ჩვენი გეგმებიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვან კომპონენტი სწორედ გენდერულ ჭრილში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის განხორციელების შესაძლებლობების შესწავლა არის საქართველოში, ჩვენი დონორის USAID-ის ფარგლებში, რომელმაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ ზუსტად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შესწავლა განვახორციელოთ 2016-2018 წლების არჩევნებისთვის, ამ ერთიანი ციკლისთვის და რა გვაინტერესებს ჩვენ, რას ვწავლობთ. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ქვე კატეგორია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვე კატეგორია ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესწავლა, რა დონეზე არის საქართველოს კანონმდებლობა, რამდენად აძლევს საქართველოს კანონმდებლობა შესაძლებლობას ქალებს, რომ იყვნენ წარმოდგენილები, ჩართულები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იესარგებლონ თანამედროვე აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლებით, ასევე ის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც იქმნება ქვეყანაში, ჩვენ სახელმწიფოში სხვადასხვა აერთიანებს, თავისთავში აერთიანებს სხვადასხვა უწყებების ქმედებებს, რომელმაც გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგან სწორედ ამ კუთხით და გაანალიზება თუ საერთაშორისო რავალდებულებები გვაქვს ამ კუთხით აღებული და რამდენად ვასრულებთ მათ. ასევე რა არის საერთაშორისო სტანდარტი და ერთიანობაში აი ამ შეკრებით და ანალიზით და იმის შეპირისპირებით თუ რეალურად პრაქტიკაში რა გვიდგას, რა დღისდასრიგი გვიდგას, აი ამის ანალიზით ვეცდებით რომ საზოგადოებას წარმოუჩინოთ ყველა ის ასპექტი, ხელისშემშლელი თუ წამახალისებელი ღონისძიება თუ რეგულაცია თუ პრაქტიკა თუ ქმედება, როგორც უწყებებისა, ასევე შემდგომ უკვე პოლიტიკური პარტიებისა, თუ რამდენად არიან ქალები ჩართულები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა რომ იყვნენ აქტიურები და გამოიყენონ თავიანთი ეს პოლიტიკური უფლება.
მოგეხსენებათ, 8 ივნისიდან ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო საქართველოში, ჩვენც რა თქმა უნდა უკვე ამ რეჟიმში ვაკვირდებით, ყველა საარჩევნო ოლქში გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით, ყველა იმ აქტივობას, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელდება. რაც შეეხება უშუალოდ სულთან გენდერულ წრილში ჯერ მაინც პოლიტიკური პარტიების მიერ არ არის სრულყოფილი წარმოდგენილი საარჩევნო სიები. მას შემდეგ რაც იქნება უკვე ეს წარმოდგენილი უფრო მეტად შეიძლება ლაპარაკი იმაზე თუ რამდენად ხდება ანუ მაინც ეს ქალების წარმომადგენლობის გათვალისწინება პოლიტიკურ პარტიების მიერ იგივე მაჟორიტარად იქნება ეს დასახელება თუ საარჩევნო სიებში პროპორციულ საარჩევნო სიებში. ჩვენ მთელი თვეების მანძილზე დავაკვირდებით რეგიონებში ადგილობრივად თბილისის მასშტაბით პოლიტიკური პარტიების შეხვედრებს და ვეცდებით ანუ თუ დარღვევების შემთხვევაში მაშინ ოქონდეს რეაგირება, იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, აგიტაციაში მონაწილეობა თუ სხვა ესეთი დარღვევები, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში მეტნაკლებად მრავლად გვაქვს ხოლმე წარმოდგენილი.
აი, ზაჩეხება ადმინისტრაციებს, ამ გენდერულ ჭრილში საარჩევნო ადმინისტრაციებს რო ვისაუბრეთ, ვისაუბროთ აი ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე, ქალთა ნაკლებობას არ განიცდიან, როგორც
ქალთა ნაკლებობას კი ნამდვილად არ განიცდიან, თუმცა ამ შემთხვევაში როგორც თვითონვე აცხადებენ ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით, რიგ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ თავმჯდომარის პოზიციებზე იყვნენ წარმოდგენილნი, ეს იქნება საუბნო თუ საოლქო საარჩევნო კომისიებში ქალები ზუსტად. აი ამ კუთხით ძალიან საინტერესო იქნება ამ ეტაპზეც, რამდენად მოხდებიან ქალები მაღალ თანამდებობებზე, გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე და
ისე ამ კონკურსებში აქტიურობენ ხოლმე, ნინო, აი ხაც მოხელეების კონკურსებიც, საარჩევნო მოხელეთა კონკურსები ამ ეტაპზე უკვე ძალიან აქტუალურია და რამდენად
კი, ცესკო თავად ითვლის საუბნო საოლქო კომისიის შემადგენლობას გენდერულ ჭრილში, არ არის საგანგაშო მდგომარეობა პირიქით, როგორც მახსოვს, ანუ ქალების წარმომადგენლობა უფრო დიდია და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ცესკო ითვლის თავად მოსახლეობის ამომრჩევლების აქტივობას გენდერულ ჭრილში, ბოლო თვითმართველობის არჩევნებიდან უკვე დაიწყო ამის დაცვა და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება თავად პარტიებისაც სხვა არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის ამის ანალიზი და გაანალიზება, თუ თქვათ რაიონები და რეგიონების მიხედვით როგორი არის ამომრჩევლის აქტივობა იგივე გენდერულ ჭრილში და რამდენად რა პრობლემები დგას ამის უკან, ამის ანალიზი და ამ თემებზე დაინტერესება საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით.
ამომრჩევლის ცნობიერების ამაღლებაც ახსენეთ ჩვენ წეღან საუბარში, ესეც ალბათ ამ ეტაპზე უკვე მნიშვნელოვანია. რა სამუშაოები გასწიეთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მთელი თქვა საარჩევნო, ვიდრე მოვალ მივიდოდით საარჩევნო წლამდე და იზდება თუ არა ამომრჩეველი, როგორ ფიქრობთ? მათ შორის ქალთა მიმართ მგრძნობელობის თვალსაზრისით.
გარკვეულწილად კი ჩვენ ახლა სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში საჯარო შეხვედრები რეგიონებში, სადაც ერთ-ერთ საკითხად წამოწეული იყო ზუსტად ეს ქალთა მონაწილეობის საკითხი, ქალთა მდგომარეობა, იგივე ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ზოგადი ტენდენცია რო გამოვიყვანოთ, ამომრჩეველი იზრდება, თუმცა გარკვეულწილად იგივე ცნობიერების ამაღლების კამპანია კვლავ დასაგეგმია და იგივე ჩვენ როდესაც აი ამ ანგარიშებს წარმოვადგენთ, ეს იქნება ქალთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით თუ სხვადასხვა, დაგეგმილი გვაქვს პერმანენტული შეხვედრები, საზოგადოების ინფორმირება იმისთვის, რომ კვლავ მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა სურათია, რა სიტუაცია და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ამომრჩეველმა თავად გაანალიზოს და გამოიტანოს დასკვნები.
ნინო, ვარჯი ახლა ამ შემთხვევაში პროგნოზი რამდენად სასურველია რომ გავაკეთოთ, მაგრამ თუ გამოცდილებით ვიმსჯელებთ, ქალთა კვოტირების ორივე პროექტი ჩავარდა და ეხლა გვაქვს მესამე, ის რაზეც დავიწყეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბარი, ეს არის კანონ პროექტი ფინანსური დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ გაიზარდოს ქალთა წარმომადგენლობა, ანუ რაღაცნაირად ახალისებული იყვნენ პარტიები იმისთვის, რომ თავენ პირველ ათეულშივე 30% ჩასვან ქალებისა. როგორ ფიქრობთ? ხო, ვიცით რომ ჯერ კომიტეტების დონეზეც არ არის, მე მგონი, განხილვა ამ კანონ პროექტის, ხო და დაჩქარებული წესით წარიმართება უკითხეს და
პირველი მოსმენა
იყო
22-ში, მეორე ჩანაცვლება.
ანუ დაჩქარებული წესით უნდა უყარონ კენჭი ამ კანონ პროექტს, ავარაუდოთ უკვე კვირის ბოლოსთვის ასეპცანათ აი ამ კანონ პროექტის ინიციირებისას ქალბატონმა გუგულიმ დაუჭერს პარლამენტი მხარს ამას მაინც, როგორ ფიქრობთ?
Ხო, საკმაოდ რთული საკითხი, ანუ ესე პროგნოზირება, იმ ვიმედოვნებ რომ დაუჭერს მხარს და თან ვიმედოვნებ იმასაც რომ პარტიები გამოიყენებენ ამ მექანიზმს და მოახდენენ მეტნაკლებად ანუ ქალების წარმომადგენლობის გაზრდას, ვინაიდან რომ შევადარო წინა არჩევნებს თვითმარ საპარლამენტო არჩევნებში 2016 წელს უფრო მრავალფეროვანია პარტიების მხრიდანაც, ანუ ჩართულობის კუთხით და იმედი მაქვს რომ ეს პირველ ათეულში მე უფრო იქნება წარმოდგენილი ქალი კანდიდატები, თუნდაც ამ ფინანსური წახალისების მექანიზმის იმედით და უფრო მეტი ქალი კანდიდატი გვეყოლება საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 2016 წელს. თუმცა რეალურად პროგნოზი ნამდვილად, ანუ საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი გამოცდილება იმდენად ცუდად დაემთხვა, იგივე საარჩევნო სისტემის ცვლილებაც არ მოხდა, გერმანული მოდელის მხარდაჭერაც არ მოხდა, რეალურად არ ვიცი იმედი მაქვს რომ ამ კანონის.
თუმცა აქ დასაკარგი არაფერი აქვს თითქოს ამ შემთხვევაში.
დასაკარგი არაფერია თითქოს, თუმცა მაინც ეს ესეთი გადანაწილება პირველი სამეულის არ ვიცი.
სავალდებულო ხომ არ არის?
სავალდებულო არ არის, ხო, ესეც
პრინციპში ხო ადამიანმა რომ გაანალიზოს, დასაკარგი არ დააკმაყოფილა და არ მოგეცემა ის
30%. ამიტომ შეიძლება იმისათვის რომ ჩაეთვალოს პარლამენტს რომ გაკეთდა რაღაც პოზიტიური ამ თვალსაზრისით.
ეს ვალდებულებას არაჩენს, ამით მართალია ნინო, შეიძლება უფრო მცირე პარტიებმა ისარგებლონ, რომელსაც უფრო მეტი დაფინანსების მიღების საშუალება ექნება ამით.
დე. და ჩვენ დაგვრჩა რაღაც ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და რა ვიცი შეგვიძლია შევაჯამოთ ან თქვენს უახლოეს გეგმებსაც ვისაუბროთ, რა სიტყვით, რა არის მნიშვნელოვანი, რითია ძალიან ადვილი ან რთული მიმდინარე კამპანია, უკვე დაწყებულია თქვენთანაც სამუშაოები ალბათ, ხო?
მიმდინარე სამუშაოები დაწყებულია, თუმცა გარკვეული სირთულეები აი ამ პერიოდში უკვე გამოიკვეთა. და ეს არის ის, რომ ჯერ აქამდე კიდევ მართალია ინიცირებულია რაღაც მთელი რიგი საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებები, რამდენიმე საკითხი დღის წესრიგში, თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ვიცით, რომ ოლქები გვაქვს, ოლქების დაყოფა, იგივე ვიცით, რომ სისტემაზე არის, გერმანული მოდელი არის წარდგენილი, თუმცა საბოლოოდ რა სისტემით იქნება გამართული პარლამენტის არჩევნები, ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნებია. იგივე იმ კუთხით, რომ საკონსტიტუციოში ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილია კონსტიტუციური სარჩევნები, რომელიც აი ჯერიმანდერინგზე ზუსტად ოლქების გადანაწილების პრობლემას და არაკონსტიტუციურობას ადგენს. შესაბამისად, ჩვენთვისაც რთულია სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის აი ამ შემთხვევაში დავგეგმოთ ჩვენი სადამკვირვებლო მისია. ვენეციის კომისიას აქვს ესეთი კარგი რეკომენდაცია, რომ არჩევნების წელს არ მოხდეს ცვლილებების განხორციელება საარჩევნო კოდექსში და მოთამაშე მხარეები, ასე ვთქვათ, ასე უწოდოთ, მანამდე უნდა შეთანხმდნენ ყველა იმ ცვლილებაზე, რომ კონკრეტულად რაღაც არჩევნების მიჯნაზე არ იყოს ცვლილებები შეტანილი და ამან არ შექმნას გარკვეული უთანასწორო გარემო, თუმცა ჩვენ დღეს აი ამ ვითარების წინაშე დგევართ.
მინიმუმ 6 თვეც არ არის დაცული, ხო?
მინიმუმ 6 თვეც არ არის დაცული.
და რა ვადებში შეიძლება არჩევნების წინა დღესაც შეიძლება?
ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი კანონმდებლობა მართალია, ხა პარლამენტი ამთავრებს მუშაობას, თუმცა შეიძლება რაღაც რიგარეშე სესიები და რიგარეშე სესიებზეც არის შესაძლებლობა, რომ საარჩევნო მიმართულებით გარკვეული საკითხების ინიცირება და განხილვა მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან რთულია ჩვენთვისაც აი ამ ვითარებაში მუშაობა და კონკრეტული ქმედებების დაგეგმვა.
ნინა, ხო, საკმაოდ ბუნდოვანი პერიოდი გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, არჩევნებამდე, მაინც ვინაიდან შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულება მათ შეიძლება რეალურად შეცვალოს, ოლქების გადანაწილების არსებული მოდელი, რომელიც ასევე საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, ანუ ეს გადანაწილება ერთჯერადაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ პრობლემებს ქმნის, იგივე მონიტორინგის კუთხით და ასევე დარწმუნებული ვარ, თავადაც საარჩევნო ადმინისტრაციასაც ექნება გარკვეული, ანუ ასე ვთქვათ, სირთულეები ამ ყველაფრის გათვალის ნების კუთხით. და მეორე არ შემიძლია არ აღნიშნო, ეს არის ძალადობის ქმედებები წინასაარჩევნო პერიოდში, ეს იყო იგივე კორცხელის ფაქტიდან გამომდინარეც, ვფიქრობ რომ კარგი იქნება და აუცილებელია რომ პოლიტიკურ ჭრილში იყოს ეს წინასაარჩევნო პერიოდში დაპირისპირება და ანუ პოლიტიკური კულტურის გათვალისწინებით მოხდეს პარტიების მხრივ კონკურენცია ერთმანეთში, დებატების გამართვა და ასე შემდეგ, ვინაიდან თითოეული ეს პოლიტიკური ძალადობის ქმედება, ფიზიკური დაპირისპირება და ასე შემდეგ აისახება არა მარტო ამ პარტიების თქვათ მოგება არ მოგებაზე, ზოგადად ერთიანად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ თავად პოლიტიკური პარტიებიც, გივე ხელისუფლებო ძალებიც და ასევე სამართალდამცავი ორგანოებიც იქნებიან მეტად მობილიზებულნი და აქტიურად ეცდებიან, რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდმა ჩაიაროს უსაფრთხოდ და იყოს მაქსიმალურად დაცული ყველა პარტიის და ყველა საარჩევნო სუბიექტის ინტერესი ამ უსაფრთხოების კუთხით.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ამით დღეს დავასრულეთ დეცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა პოლიტიკური მოძრაობა აქტიურობის, უბრალოდ პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდის საკითხებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.